Ja Jeesus rupesi taas opettamaan järven rannalla. Ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä järvellä. Ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla. Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaessaan, kuulkaa, katso, kylväjä lähti kylvämään. Ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen ja linnut tulivat ja söivät sen. Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja osa putosi orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää. Ja osa putosi hyvään maahan, ja se nousi oraalle, kasvoi, antoi sadon ja kantoi 30 ja 60 ja 100 jyvään asti. Ja hän sanoi, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Kuulemme, kuinka Jeesus ryhtyy opettamaan kansaa. Väkeä kokoontuu paljon, joten Jeesus siirtyy veneeseen ja opettaa sieltä käsin. Kansa kuuntelee järven rannalla. Kuulemme Jeesuksen vertauksen kylväjästä. Jeesus kertoo tässä vertauksessaan neljästä erilaisesta maastosta, johon Jumalan sanan siemen kylvetään. Voidaan ajatella, että nämä neljä maastoa edustavat neljää erilaista ihmistyyppiä. Toiset eivät kuule ollenkaan, toiset ottavat sanan heti vastaan, mutta luopuvat siitä myös nopeasti. Toiset taas ottavat sanan vastaan, mutta muut asiat valtaavat sydämen ja sana ei saa sijaa. Sitten lopulta on myös niitäkin, jotka ottavat sanan vastaan ja tuottavat hyvää hedelmää. Näinhän tämä vertaus voidaan tulkita ja näin se myös tulkitaan Markuksen 4. luvun myöhemmissä jakeissa. Mutta ajattelen, että ei ehkä ole väärin ajatella tätä vertausta myös siltä kannalta, että tässä onkin kyseessä koko ajan sama sydämen maaperä, sama ihminen, eli minä tai sinä. Ja että meidän sydämemme voi olla milloin missäkin näistä neljästä vaiheesta. Ensimmäinen vaihe olisi siis sellainen, jossa Jumalan sanaa kylvetään meihin, mutta sana ei pääse juurtumaan. Emme oikein saa keskityttyä, emmekä kiinnostuttua sanan kuulemisesta. Se ei tartu eikä syvene meidän sydämeemme, ja niinpä pahan voimilla on helppo työ nokkia ne Jumalan sanan palaset sydämemme pinnalta pois. Herra, anna se armo, että aina kuulisin tarkkaavaisesti sanasi, ja että olisin myös en ainoastaan kuulija, vaan myös tekijä. Aamen. Toinen vaihe, jonka voimme löytää tästä Jeesuksen vertauksesta, on sellainen, että Jumalan sana putoaa kallioiseen paikkaan, jossa ei ole syvää maata, sanan juurtua. Sana tuottaa nopeasti jonkinlaista kasvua, mutta hyvin heikosti ja pinnallisesti. Auringon noustua se paahtuu ja kuolee. Tämä kuvaa sitä, kuinka otamme Jumalan sana nopeasti ja innostuneena vastaan. Ja eipä aikaakaan, kun jo näemme pientä orastusta Jumalan sanan vaikutusta elämässämme. Näinhän tämä menee, ikään kuin automaattisesti kasvu alkaa tulla. Mutta Jumalan sana ei pääse juurtumaan meihin. Emme anna Jumalan sanan vaikuttaa. Emme pureksi ja maistele sitä tarpeeksi. Emme tartu siihen niin kuin hukkuva pelastusrenkaaseen. Kun aurinko nousee, sydämeemme kylvetty Jumalan sana kuolee. Apostoli Pietari kirjoittaa jollain tavalla tähän liittyen. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Kohtaamme vastoinkäymisiä, voi olla jopa, että uskoamme halveksitaan. Tulee kiusaus luopua Jumalan sanasta. Herra, auta, että sanasi saisi juurtua sydämeen ja etteivät vastoinkäymisetkään sitä sieltä hävittäisi. Aamen. Kolmas tila, jossa sydämemme voi olla, on se, kun sana kyllä kylvetään sinne, mutta orjantappurat nousevat ja tukahduttavat sanan kasvun. Hedelmä jää tulematta. Voi olla, että olemme sellaisessa tilanteessa, että vaikka kyllä meillä on jotain kosketusta hengellisiin asioihin ja Jumalan sanaankin, muut asiat kuitenkin elämässämme ovat saaneet hallintavallan ja ovat tulleet Jumalan sanaa tärkeämmiksi. Sanaan ei oikein jakseta keskittyä, ajatukset rientävät jo kiinnostavampiin asioihin. Lopulta Jumalan sanan säännöllisestä tutkimisesta tulee taakka, jota väsymme kantamaan ja josta mieluummin luovumme. Keskitymme mieluummin orjantappuroihin. Herra, älä anna minkään muun asian elämässäni tulla tärkeämmäksi kuin sinun sanasi ja siinä ilmoittamasi pelastukseni. Aamen. Näin olemme silmäilleet näitä kolmea ikävää sydämen tilaa, kuinka Jumalan sana ei niissä pääse toimimaan Jumalan haluamalla tavalla. Jos tunnistamme, että meidän tilanteemme on juuri tällainen kuin jossain näistä kolmesta kohdasta kuvattiin, on parasta kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää parannuksen armoa. Tämän kohdan alussa Jeesus siirtyi veneeseen istumaan ja opetti rannalla olevaa kansaa sieltä. Miksi? Ajattelen, että Jeesus halusi kaikkien kuulevan hänen sanansa mahdollisimman hyvin. Tätä hän haluaa myös sinun kohdallasi. Ota tämä evankeliumin sana vastaan, jonka Jeesus tahtomalla tahtoo sinulle sanoa. Sinun syntisi annetaan anteeksi, minun ristini uhrin tähden. Kylväjävertauksen neljännessä vaihtoehdossa Jumalan sana kantaa runsaasti satoa. Kun nyt otat Jeesuksen tuoman evankeliumin vastaan, se saa ruveta kasvamaan sydämessäsi ja kantamaan hyvää hedelmää.